në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pasdites veçojmë. Në Kosovë u shënua rasti i dytë i viktimës nga virusi H1N1. Partitë e koalicionit në Prishtinë quajnë të zakonshëm koalicionin me partitë tjera në balotazh. Protestat e opozitës në Tiranë sot hyn në ditën e dytë. Partitë shqiptare në Maqedoni bëjnë thirrje për negociata intensive për emrin. Irani mban manovra për të mbrojtur uzinat bërthamore. Vladimir Putin kërkon modernizimin e ekonomisë të Rusisë. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Tiranë, qyteti i fushkrujes planifikon të ngrejë një shtatore të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush për ta përkujtuar vizitën e tij në vitin 2007 kur presidenti amerikan u prit si hero. Kryetari i bashkisë së fushkrujes Ismet Mavriqi tha se shtatore do të zbulohet në sheshin Bush në qendër të qytetit në 10 qershor 2010 kur mbushen plot 3 vjet nga vizita ish presidentit amerikan. Teheran, Irani planifikon të mbajë manovra ajrore me synim të mbrojtjes së lokacioneve të programit bërthamor. Agjencia e lajmeve Fars citoi kreun e shtabit të forcave ajrore, General Brigade Ahmad Mihani, të ke thënë se këtë javë manovra do të mbahen me qëllim të mbrojtjes së stabilimenteve tona bërthamore. Ndërkohë agjencia zyrtare IRNA tha se manovra do të fillojnë sot, por nuk dha detaje tjera. Londër, sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka thënë se qeveria e Afganistanit mund të bjerë për disa javë nëse trupat e NATO-s do të largoheshin nga ky vend. Në një prononcim për gazetën Guardian, Miliband thotë se forcat e kryengritësve do t'i mundin shpejt trupat afgane nëse do të rrihej bashkësia ndërkombëtare. Presidenti Hamid Karzai ka thënë se ai pret që forcat afgane të aftësohen për ta kontrolluar vendin brenda 5 viteve. Miliband tha se bashkësia ndërkombëtare do të qëndrojë atje për aq sa duhet dhe nuk do të përmbahet afateve artificiale kohore. Shën Petersburg, kryeministri rus Vladimir Putin tha se Rusia duhet ta modernizojë ekonominë e saj dhe ta reduktojë varshmërinë nga eksporti lëndëve të para. Duke folur në Kongresin e Partisë në Pushtet, Rusia e Bashkuar, të cilën e drejton, Putin tha se ekonomia e Rusisë do të kurret mes 8% dhe 8.5% në vitin 2009 dhe se shifra është më e keqe se në disa vende tjera. Putin gjithashtu tha se kabineti do të vazhdojë të ndihmojë industritë e goditura nga kriza ekonomike. Moskë, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev i kritikoi zyrtarët rajonal nga partia në pushtet se nuk kanë siguruar zgjedhje plotësisht demokratike. Ai tha partisë Rusia e Bashkuar se zgjedhjet që duhet të jenë shprehje e vullnetit të njerëzve ndonjëherë bëhen çështje ku procedurat demokratike përzihen me ato administrative. Rusia e Bashkuar e drejtuar nga kryeministri Putin e shtypi opozitën në zgjedhjet e muajit të kaluar. Opozita thotë se zgjedhjet u shoqëruan me shkelje të shumta. Pekin, nga një shpërthim në një minier qymyrguri në Kinën Veriore, 42 njerëz kanë vdekur dhe rreth 66 kanë mbetur të ngujuar disa qindra metra nën tokë. Autoritetet thanë se më shumë se 390 njerëz kanë arritur të largohen nga miniera pas shpërthimit. Minierat kineze janë më vdekjeprurset në botë. Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez e ka mbrojtur terroristin Carlos i ashtu quajtur Çakalli, duke thënë se Venezuela si ishte luftëtar revolucionar që e mbështeste kauzën e palestinezëve. Emri i vërtet i Carlosit është Ilich Sanchez Ramirez. Ai fitoi famën e keqe gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta si orkestrues i një vargu të shpërthimeve, vrasjeve dhe dramave me pengj. Carlos vuan dënimin me burg të përjetshëm në Francë për vrasjen e dy agjentëve sekret francezë dhe të një informatori. Chavez gjithashtu se edhe lideret tjerë botror janë etiketuar si djem të këqij, përfshirë këtu Robert Mugabe në Zimbabwes dhe Mahmud Ahmadinejadi në Iranit. Barcelon, Rafa Martinez është futbolisti i tretë i Barcelonës që është prekur nga gripi i derrave. Marquez ka temperaturë të lartë dhe mbje barku, prandaj do të mungojë në fushë, thuhet në njoftimin e klubit. Erik Abidal dhe Yaya Touré gjithashtu do të mungojnë në ndeshjen me Atletico Bilbao, megjithse trajneri Josep Guardiola shpreson se këta të dy do të mund të luajnë të martën kundër Milanit në ndeshjen e cila shihet si vendimtare për kampionat evropian. Përveç kësaj, Zlatan Ibrahimović dhe Gabi Milito janë të lënduar. Barcelona prin vetëm një pikë para Realit, cili të shtunën luan në Madrid kundër RSC Santander. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë shënua rasti i dytë i vdekjes nga virusi AH1N1, ndërkohë që përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se pasdite pritet të arrijnë vaksinat e para kundër gripit të derrave. Deri tash në Kosovë janë konfirmuar 80 raste të prekura nga ky virus. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Për shënua rasti i dytë i vdekjes nga virusi AH1N1 bëhet fjalë për një vajzë nga komuna e Gjakovës, e lindur në vitin 1984, zëdhënësi Ministrisë së Shëndetësisë Fajkoti bënte ditur se viktima e dytë e prekur nga ky virus në Kosovë ishte hospitalizuar në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë dhe se sipas tij ka qenë pamundur të shpëtohet.
E hospitalizuar me trajtë në klinikën infektive, është trajtuar me komplet terapi me Tamiflu, ka pas pneumoni, në dy mushkënit dhe përkundër terapisë komplete, kanë pamundur të ndjehet, ka qenë rast i rrallshëm.
Nga ana tjetër, vaksina kundër gripit të derit AH1N1 të dhuruara nga Turqia pritet të arrijë sot pasdite në Kosovë, kështu bëjnë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun Fajkoti thotë se do të arrijë diku rreth 5000 vaksina kundër gripit të derrave.
Në Republikën e Kosovës do të vinë një kontingent i vaksina kundër gripit të AH1N1 që janë 5000 doza, të cilat Ministria e Shëndetësisë së Turqisë i ka dhuruar për qytetarët e Kosovës nga kontingjenti i vaksinave që ky shtet i ka bler për qytetarët e saj.
Nga ana tjetër, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë e ka planin e vaksinimit. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, fillimisht do të bëhet vaksinimi i mjekëve, më pas edhe i grupeve të caktuara të shoqërisë. Nasser Ramadani, drejtori i institutit, shpjegon:
"Ne në Institutin Kombëtar tashmë kemi bërë planifikimin e dhënies, shpërndarjes dhe monitorimit të vaksinave pandemike, të cilat priten të vinë këto ditë, kurse sot pritet të vinë 5000 doza të kontingjentit parë, të cilat janë donacion nga Turqia, dhe të cilat menjëherë do të plasohen në institucionin përmes institucioneve shëndetësore të gjithë personave me indikacione epidemiologjike prioritare. Po në radhë të parë do të jenë punëtorët shëndetësorë dhe shtatzanat. Ata do të hyjnë personat me smundje kronike dhe të gjithë ata të cilët janë të rrezikuar në një farë mënyre nga pandemia."
Ndërsa Ministria e Shëndetësisë thotë se vaksinimi mund të nisë në fillim të javës së ardhshme, Fajkoti nga kjo ministri bënte ditur se deri më tash janë evidentuar 80 raste të prekurve me këtë virus, ndërsa numri i atyre të dyshuar ka kaluar shifrën mbi 200.
Aktualisht në Kosovë ka të konfirmuara 80 raste të gripit të ri, plus një rast që ka të bëjë me një ndërkombëtar që është në misionin ndryshme në Kosovë, që i bie gjithsej 81 raste të konfirmuara në gripin AH1N1.
Ministria e Shëndetësisë njofton se ka siguruar dozat e mjaftueshme për këtë fazë të medikamentit Tamiflu, ndryshe autoritetet shëndetësore thonë se situata epidemiologjike në vend është në kontroll të plot. Ata gjithashtu zotohen se janë duke zbatuar në përpikri rekomandimet e OBSH-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partit politike në Kosovë vazhdojnë përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 13 dhjetor. Deri në nisjen e fushatës zgjedhore për balotazhin, subjekteve garuese politike u kanë mbetur 2 javë për të krijuar marrëveshje paraprake me koalicionet në nivel lokal. Pas mosmarrëveshjeve mes LDK-s dhe PDK-s ditë më parë, këto dy parti e quajnë të zakonshme hyrjen në balotazh me koalicione të krijuara me parti tjera. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Pas zhvillimeve dinamike të ditës së premtë në lidhje me të ardhmën e koalicionit qeverisës në nivel qendror në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përgatitjet për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale po bëhen jashtë marrëveshjes për nivelin qendror. Ndonse në marrëveshjen e vitit 2008, thuajse PDK dhe LDK obligohen që në zgjedhjet lokale të radhës në vitin 2009 dhe në zgjedhjet nacionale të radhës të garojnë si të vetme dhe pa ndonjë koalicion paraprak, këto dy parti duke të kenë rënë ujdi për diçka tjetër. Tani, LDK, e cila ka fituar në 3 komuna, ndërsa është në balotazh edhe në 19 të tjera, po vlerëson specifikat e komunave para se të hyjë në marrëveshje për koalicion me ndonjë parti. Pas arritjes së marrëveshjeve me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për komunën e Prizrenit dhe atë të Gjilanit, LDK do të vazhdojë të kërkojë partneret e radhës për 13 dhjetorin. Të paktën kështu po hënon kryetari i LDK-s Eqirem Kryeziu.
Na bëjmë koalicione sipas specifikave të komunave dhe së këndemi nuk mund më u dhanë një regjistër. Se që varet për komuna me konvojnë marveshje. E dita, Me vetë deklaratën e LDK-s, atëherë nuk ka kurfar konflikti mes partnerëve të nivelit nacional, si kemi shëruar të punë.
Në dhjetor, Kosova do të hyjë në balotazh në 20 komuna. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, kandidatët e AAK-s për kryetar komune fituan në 4 komuna, kurse janë në balotazh në 7 komuna të tjera. Kandidatët e koalicionit AKR-LDD, që nuk fituan asnjë komunë, do të garojnë sërish për 3 komuna. Ndërkohë, kandidatët për kryetar të komunës së PDK-s fituan në 5 komuna, ndërsa janë në balotazh edhe në 13 komuna të tjera. Zëvendës i Partisë Demokratike të Kosovës, Blerand Stavileci, thekson se duhet të bëhet një ndarje në mes të koalicioneve për nivelin qendror dhe atij lokal.
Niveli lokal i qeverisës dhe balotazhi në këtë rast gora për kryetar të komunave është diçka të cilën ne e shohim të veçantë nga niveli qendror.
Garat kryesore për balotazh pritet të zhvillohen për komunat e mëdha siç janë Peja, Prizreni, Gjilani e Mitrovica. Për këto dhe zonat të tjera në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk përjashton asnjë marrëveshje të re me parti të tjera përveç PDK-s.
Kërkojmë partner të sipas specifikave të komunave. Ka dikush që ka akërën, më të fortë e marim. LDD në qovë se vjen me neve e marim. Aleancën e marim.
Thote që rem kryeziu. Në javët në vazhdim, betët për të parë, se cila do t'jen strukturat e reja që do t'kryon paraprakisht për balotajin e djetorit. Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ka vendosur që fushata zgjedhore për kandidatet për kryetar të komunave të cilët shkojnë në balotaj të mbahet prej datës 5 deri më 11 djetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtet e akomodimit dhe trajtimit të burgosurve dhe të paraburgosurve në qendrën korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan janë në nivel të duhur. Kështu të paktën thon disa femra të burgosura që gjenden në këtë qendër, të cilën e vizitoi korrespondentja jonë Nadia Ahmeti dhe e përgatiti kronikën në vijim.
Në një dhomë të vogël me dy shtretër, një televizor, një kasetofon dhe fotografitë familjes së varur në murin ngjyrë të kaltër në burgun e Lipjanit, tash një vet jeton Violeta Ferizi, 34 vjeçë, nënë e tre fëmijëve. Ajo është dënuar me 7 vite borg. Megjithatë, Violeta është kënaqur me kushtet në këtë qendër korrektuese.
Kushtet s'po di mirë janë. Kena aktivitete, kena televizor, kasetofon.
Violeta është tase Zvicrës. Ajo thotë se përveç lirisë, natyrisht i mungojnë shumë fëmijët të cilët nuk ka pasur mundësi t'i takoj prej se është burgosur.
S'kam fjalë me kazu, çfarë mërzije, di qysh dut... Po rridi që si pa pandjenja, po du të menej pandjenja, s'po moj shumë helsu, di që ish me majtën menimet ka fmija, të rritas si në konë heq. Tash po shpresoj që vinë ka prilli, kanë pushem tri jove dhe këshirë mi qatë e me orë.
Edhe një e burgosur tjetër, e cila nuk deshi ta jap emrin e saj, flet për kushtet të mira në këtë qendër korrektuese. Deri në përfundimin e dënimit i kanë mbetur edhe 16 vjetë. E gjejmë duke luajtur me shoqet e saj në një sallë sportive të burgut.
Kushtet e kemi shumë të mira, trajtimin e kemi shumë të mirë si pistofit, si gjitha kushtet në mëngën kërgjë absolutisht. I kena aktivitetet e lira sportin, kemi bibliotekin cilat morëm libra, e kalim kohën, kur kemi punën, punojmë. Silën mirë stafe me neve si oficirët si krejt.
Por ka dhe të atila për të cilat kushtet nuk kanë edhe aqë shumë rëndësi. Një prej tyre është një burgosur, e cila tash e 13 muaj ka veshur petkun e portokalt.
Më mduket të njëtën kam jetë o këto, mduket shumë. Edhe nuk mund dhe malo me besu se kam e netë dhe 6 vjetë gjysë.
Në qendrën korrektuese të Lipjanit janë të vendosura 18 femra të dënuara dhe 17 të tjera të paraburgosura. Përveç tyre, kjo qendër ka edhe të mitur. 13 prej tyre janë me dënim efektiv, 9 të tjerë me masë edukative dhe 26 për kundërvajtje me dënime të shkurtëra. Drejtori i këtij institucioni, Muamer Bikliqi, shpjegon normat dhe standardet mbi të cilat funksionon qendra korrektuese.
Duke filluar nga tretmoni mjekësor, që është shërbim teknik medicinal 24 orë, mjeku i përgjithshëm është ditëpunë. Është neuropsiatri, psikologu, punëtor social, si dhe stomatologja. Për pas ty në akte, ekzistojnë edhe gjinekologja, ekzistojnë dy qendra prasime profesionale, që njën është mrena perimetit, njën është jashtë perimetit burgut.
Ndryshe disa organizata vendore jo qeveritare që kanë të drejtë vizitojnë burgjet e Kosovës, me heret kishin thënë se në burgjet e Kosovës pos parregullsive të shumta ka edhe keshtrajtime fizike. Por drejtori Muamer Bikliqi pohon se ky fenomen nuk ekziston në institucionin që ai drejton.
Kritikat nga organizatat jo qeveritare ka qenë vet vetëm për çështje riparimi disa objekteve në hapësira të ndryshme. Ndërsa sa i përket kritikave rreth përdorimit të forcës, këto kanë qenë ignorale, për shkak se një gjë e tillë nuk vret dhe nuk është dukuri pranë asaj që është kryetuar Lipjani.
Një konstatim tek tillë mbështet edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Këshill ky që vëzhgon burgjet e Kosovës, Begjit Shala shpjegon.
Qendra kryetuese në Lipjan në fakt është një qendër më të avancuara sa i përket trajtimit të vurgosur dhe kushteve të cilat janë të vendosur të vurgosur.
Sidoqoftë, me gjithë kushtet e mira, dita për t'ia kthyer shpinën kësaj qendre pritet me padurim. Për Radion Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, Lipjan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekti për termocentralin Kosova e Re nuk është kthyer në pozitën fillestare, tha ditë më parë ministrja energjetikës dhe minierave Justina Shiroka Pula, por paraardhës i saj ish ministri Edhem Çeku dhe Besim Beqa, i kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thonë se procesi është kthyer në fillim. Sipas tyre, zvarritja e projektit ka bërë që të humben investitor të fuqishëm. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë dhe ish zyrtar qeveritar njohës të projektit të termocentralit Kosova e Re sojnë se ky projekt është kthyer në pozitën fillestare, por një gjë të tillë kundërshtojnë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Ditë më parë Justina Shiroka Pula, ministre e energjisë dhe minierave, ka paralajmëruar se për projektin e termocentralit Kosova e Re në dhjetor të këtij viti do të ketë edhe një shpallje të interesit për tërheqjen e investitorëve apo ofertuesve. Mundësia e shpalljes së një tenderi të ri është arsyetuar me situatën financiare, ngrohjen globale dhe me largimin e 2 prej 4 konsorciumeve pjesëmarrëse në projekt. Por Edhem Çeku, ish ministri i energjetikës dhe minierave, njohës i projektit, thotë se Kosova ka humbur mundësin për të pasur investitor të fuqishëm në këtë projekt.
Kjo është një rikthim në proces dhe ne si Kosovë humbëm hapin të jashtëzakonshëm të madh që të kemi investitor të fuqishëm dhe investitor të cilët do të bartin me veti ndërtimin e bloqeve të reja gjeneruse. Ikja investitorve nuk është ikje pse kanë pasur kriza financiare, është e vërtetë që kanë godit, por ata investitor, ato konsorciume kanë marrë kontratat, kanë lirë kontratat e reja në vendet të ndryshme të Evropës.
Në anën tjetër, ministrja Justina Shiroka Pula ditë më parë ka thënë se projekti për termocentralin Kosova e Re nuk po kthehet në pikën fillestare dhe se dy konsorciumet mbesin në garë.
Nuk po kthehemi në pikën zero. Konsorciumet të cilat janë në garë mbesin në garë për shkak të disa pikave shumë të rëndësishme që ka të bëjë me situatën ekonomike, financiare dhe situatën sa i përket politikave globale të ngrohjes globale.
Ministrja Shiroka Pula ka shtuar se tërheqja dy konsorciumeve nga projekti Kosova e Re, duke u nisur nga arsyetimet që kanë dhënë ato, nuk kanë ndodhur për shkak të neglizhencës dyvjeçare, por për shkak të krizës financiare dhe orientimit të strategjive dhe politikave të tyre në vende tjera. Por Besim Beqa, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se koha gjatë së cilës është shënuar vonesa për nisje drejt të realizimit të projektit Kosova e Re ka shkaktuar ndryshimin e gjendjes ekonomike të ndërmarrjeve që kanë qenë të interesuara dhe sipas tij, një nga shkaqet e tërheqjes së dy konsorciumeve ka qenë zvarritja e projektit.
Mendoj që gjatja e projektit ka qenë problematikë, është një ndër problemet me cilët ndërmarrët janë ballafaqu. Edhe pse në atë pjesën e tërheqjes tyre zyrtare nuk ka figuruar shumë ajo, por ka figuruar që janë tërheqë më shumë për shkak kushteve gjendjes ekonomisë në tërheq investimit në zona tjera, por në parim ajo mund të ne kuptohet si proces i tillë.
Ndryshe ministrja Shiroka Pula 4 ditë më parë ka paralajmëruar se ekziston mundësia që për projektin Kosova e Re në muajin shkurt të vitit të ardhshëm konsorciumeve do t'u ofrohet nderi në mënyrë që ai të përmbyllet brenda vitit. Këtë e konfirmon edhe Lorik Haxhiu, menaxher i projektit për termocentralin Kosova e Re.
Ministra është shpreh, domethënë ajo që më rëndë, domethënë nuk ka një ndryshim tjetër. Kjo është ajo çka është për momentin.
Por zoti Beqa i shpreh dyshimin se tenderi për projektin Kosova e Re mund të përmbyllet brenda vitit të ardhshëm.
Kisha dashur besoj, por nganjëherë dinamika e cila përshkon nuk varet vetëm nga procedurat tona, nga procedurat tona sigurisht ndoshta është varur pra një kohë caktuar, por tash do të varet sa do të kemi ndërmarrje të cilat do të jenë të interesuar për një proces të tillë.
Edhe zoti Çeku shprehet pesimist se brenda vitit të ardhshëm do të mund të përmbyllet nderi, ndërkohë që zvarritja e deritashme e projektit, siç tha ai, me vite i ka shkaktuar Kosovës kostot e lartë të humbjeve.
Një vit vonesë zhvillimit ekonomik të Kosovës i kushton rreth 500 milion euro. Unë nuk e besoj që ka kapacitete intelektuale, profesionale për ta përmbyllur kontratën në vitin 2010.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë qarkullojnë kartmoneda false dhe ky fakt është mjaft shqetësues për arsye se e dëmton tregun legal të Kosovës, thonë ekspertët e ekonomisë. Në anën tjetër, policia thotë se asgjëson çdo banknotë të falsifikuar. Hollësi tjera i sjell Ariana Kasapolli.
Falsifikimi i eurove është bërë tashmë një realitet shqetësues jo vetëm për institucionet bankare dhe mekanizma që luftojnë krimin ekonomik, por edhe për konsumatorin e thjeshtë, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Zyrtar në Bankën Qendrore të Kosovës pohojnë se nuk ekziston laboratori analizave që mund të verifikoj banknotat e falsifikuara, thot jeton Bajramaj nga ky institucion, duke shtuar se këtë kompetence ka policia e Kosovës.
Laboratori i analizave i kriminalistike ose forenzika është në kuadër të policisë Kosovës. Dhe më thonë banka qendrore është të përgjegjë se vetëm të bankave komerciale dhe institucionet financiare mi detyru që ato parat që latizojnë mi dorëzu të autoritetet kompetente, që në këtë rast është policia Kosovës.
Policia e Kosovës ndërkaq asgjëson çdo banknotë të falsifikuar, thot Sabri Ekamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ndërkaq thot se vetëm në 10 mujore në këti viti janë paraqitur 590 raste të eurove të falsifikuara.
Në policinë e Kosovës janë denoncuar raste të shumta të banknotave të falsifikuara. Nëse një banknotë pas konstatimit të laboratorit të forenzikës delse është e falsifikuar, ajo pas përfundimit të lëndës asgjësohet. Që nga viti 2002 deri në vitin 2008 në polici janë regjistruar 5224 raste të banknotave të falsifikuara.
Eksperti Dritantali thotë se në tregun kosovar është shumë lehtë të bëhen falsifikimet e parave, duke marrë parasysh se një numër i vogël i bizneseve kanë instrumente për t'i kontrolluar kartmonedhat.
Në Kosovë themi 5 milion nëse jenë kartmoneda false, edhe duke pas parasysh veriqitetin e tyre, jenë një dëmtim shumë i madh për shkak se kemë të bëjmë me ndërmarrës të cilët nuk janë të mëdhej në Kosovë, por edhe për konsumatorët e varfër të Kosovë.
Në anën tjetër, Isa Tahiri, ekspert për ekonomi, mendon se në Kosovë nuk prodhohen euro falsë, mirë po janë disa rrugë që kartmonedat false hyjnë dhe qarkullojnë në vend.
Vinë nga Evropa, janë nga Evropa lindore, konkretisht nga pjesë e një sovjetikë dhe republikave të sajat e dita mund të hynë nga Italia me përme Shqipëris, nga ona veriore dhe të nga ona e Sarbis. Nuk besoj që ka mundësi reale ende shqiptar në Kosovë të kënë makinat e tila të justifikuara për radhimin apo emitimin e eurove të falsifikuara.
Megjithatë, sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, për të limituar pasojat shqetësuese të kësaj situate, është e rëndësishme për të gjithë të njohin me lehtësi banknotat false. Këto verifikime mund të kryen me anë të prekjes, zvrojtimit, fërkimit dhe lëvizjes së banknotave përkundër dritës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat nga Tirana, ku vazhdon protesta opozitës e cila kërkon rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 28 qershorit, por kryeministri Sali Berisha përsëri ka përjashtuar këtë mundësi. Hollësiti sjell Menada Zaimi.
Shënojnë 24 orë nga protesta e opozitës. Deputet dhe mbështetës të partive opozitare janë gdhirë në çandrat e vendosura në bulevardin të shmorët e kombit, sheshi për balë selisë së këshillit të ministrave. Tita e sot me shoqëruar me deklaratat vazhdueshme nga deputet socialist. Në fjalimet e tyre ata ripërsëritën kërkesën për hapjen e kutive të votimit të 28 qershorit, me pretendimin se aty fshihet e vërteta e manipulimit të procesit, sikundër dhe u shprehën. Ndërkohë kryeministri Sali Berisha nga zyra e tij përshëndeti me dorë dhe dy gishta ngritur lart protestuesit në sheshin përpara kryeministrisë. Deputetët Ditmir Bushati, Eduard Shalsi dhe Besnik Bare e cilësuan si provokacion veprimin e kryeministrit Berisha.
Do doja t'i bëja një apel
Ati burit që bën me dy gishta, atje si buracak, që mos ta provokoj këtë popull.
Po të të paralajmërojmë se jemi njerëz të emancipuar dhe do të protestojmë në mënyrë pajisore. Por mos provoko.
Saliu nuk i hap putit se ai trëmbet nga e vërteta. Por ai duhet i bindet popullit. Ati populli që erdhi dje dhe që është shumë më tepër se sa dje.
Rreth orës 14 nga Kruja, ku ndodhej për inaugurimin e një aksi rrugor, kryeministri Sali Berisha reagoi për herë të parë pas fillimit të protestës maraton të opozitës. Berisha u shprehi i hapur për bashkëpunim dhe i bëri apel kryesocialistit Edi Rama të kthej grupin parlamentar socialist në kuvend. Lidhur me kërkesën për hapjen e kutive të votimit, kryeministri Berisha ripërsëriti qëndrimin e tij të hershëm se majoranca nuk mund të dalë kundër vendimit të gjykatave. Rreth orës 14:30 minuta, protestuesit kanë goditur me vezë selinë e kryeministrisë, me pretendimin se policia ka vendosur pranë kryeministrisë një makinë për përgjimin e telefonatave, një pretendim që është hedhur menjëherë poshtë nga policia e shtetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni bëjnë thirrje për negociata intensive ndërmjet Shkupit dhe Athinës që të zgjidhet çështja e emrit. Sipas tyre, kjo e garanton antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Hull City sjell korrespondenti në Shkup Sefer Tahiri.
Nënkryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi kërkon intensifikimin e negociatave mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e çështjes së emrit pasi ka ngelur vetëm edhe 2 javë deri në samitin e Bashkimit Evropian, kur duhet të vendoset për caktimin e datës për fillimin e negociatave mes Maqedonisë dhe BE-s për antarësimin e vendit në këtë organizatë. Arifi konsideron se kontesti me Greqinë mund të zgjidhet vetëm me kompromis, andaj edhe palët duhet të jenë të gatshme për të bërë një gjë të tillë.
Është me rëndësi që në këtë drejtim të tregohet fryma e kompromisit, është me rëndësi që në këtë drejtim të tregohet gatishmëri për të zgjidhur, domethënë, këtë problem dhe është me rëndësi që të mos jepen mesazhe paraprakisht, mesazhe negative me të cilat thuhet se eventualisht për shkak të qendrimeve të palës tjetër kjo gjë nuk mund të zgjidhet. Bashkimi Demokratik për Integrim duhet ta forcojë edhe pak më shumë ndikimin pikërisht ndaj këtyre politikave, meqense gjithnjë më tepër afrohen afatet ku koha për shtetin, do me thënë, do tjetë shumë më e vogël.
Kryetari Demokracisë së Re Imer Selmani theksoi se Maqedonia nuk ka pozicion të qartë për çështjen e emrit, ndërsa faktori ndërkombëtar po bën përpjekjet e nevojshme që Shkupi dhe Athina të gjejnë një zgjidhje për kontestin e emrit me Greqinë.
Ne si shtet nuk kemi pozicion fare, përveç se që kemi një pozicion se do të negociojmë. Por pozicioni i qeverisë aktuale, se duhet të negociojmë dhe do të negociojmë, nuk është i mjaftueshëm që të bindim jo aleatët tonë, jo të bindim zotin Nimic, por ne as një milimetr nuk arrim të bindim palën tjetër me cilën negociojmë grekët, se ne me dëvërtet jemi të përkushtuar që këtë problem të absolvojmë dhe të zgjidhim.
Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendusaci që ka kërkuar protektorat ndërkombëtar si zgjidhje vetme për Maqedoninë, meqë sipas tij qeveria nuk ka shprehur gatishmëri që të zgjidhë çështjet e hapura.
Vetmja rrugdalje dhe vetmja politikë preventive serioze e sigurt për ardhmërinë e Maqedonisë është urgjentisht vendosja e protektoratit ndërkombëtar në Maqedoni, brenda një viti të organizohen zgjedhje të parakoshme nën patronat bashkisë ndërkombëtare, domethënë protektoratit, dhe më pastaj të lëvizim përpara të gjithë së bashku.
Nga ana tjetër, presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, duke i komentuar paralajmërimet se ekzistojnë nisma nga Bashkimi Evropian që të fillojnë negociatat e drejtpërdrejta mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e çështjes së emrit, tha se e gjithë kjo do të realizohet kur të vijë koha. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Kosovë shënua rasti i dytë i viktimës nga virusi H1N1. Partitë e koalicionit qeverisës në Prishtinë quajnë të zakonshëm koalicionin me parti tjera në balotazh. Protestat e opozitës në Tiranë sot hynë në ditën e dytë. Partitë shqiptare në Maqedoni bëjnë thirrje për negociata intensive për emrin. Irani mban manovra për të mbrojtur uzinat bërthamore. Vladimir Putin kërkoi modernizimin e ekonomisë të Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.